subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo aad kaga imaaneysa washington.
subax jimco ah bisha novembarna waa 13 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah 3 qof oo isku qoys uu ku dhintay miino kula qaraxday deegaanka dharkangeeyo ee gobolka sool.
meel u jirta magaalada 7 kilomitr qiyaas ahaan baa qarax ka dhaca, dad soo guuray oo baadiya 7 miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen baa hareeraha taga aasan miino ka mid a miinooyinkaas baa ku qurxay, 3 qofna way ku dhimatay.
waxaa kale ood maqli doontaan colaadda militariga ethoobiya kala dhexaysa gobolka tigreega ee madax banaanida maskaxda ku haya oo kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal sokeeye oo ka dilaaca dalka labaad ee ugu dadka badan wadamada qaaradda afrika.
waxaa kaloo ad maqli doontaan dood ku saabsan muhiimadda amniga uu leeyahay barakacyaasha oo idaacadda v o a ay ku qabatay magaalada baydhabo.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. bam oo ka dhacay koonfurta gobolka helmaan ee dalka afghanistan ayaa shalay lagu dilay wariye u shaqaynayay radio free europe raadiyaha xorta ee afghanistan ee la yidhaahdo azadi. saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in saxafiga la dilay oo la yidhaahdo elias dayi iyo walaalkiisa ay u safreeyeen naadiga saxaafadda ee lashkargaah ee caasimadda gobolka markii walxaha qarxa oo magnetic ah lagu qarxiyey gaarigooda kaas ay ku dhaawacmeen walaalkiisii 2 qof oo kale. dayi waxa uu in ka badan 10 uga soo warramayay magaalada helmand laanta afghanistan idaacadda xorta ah ee dowladda maraykanka. cidna ma aanay sheegan in ilaa iyo hadda mas-uuliyadda qaraxaasi. madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa cambaareeyay weerarka iyada oo radio azadi iyo boggiisa internetka ay dhegaystaan in ka badan 60%. wakaaladda warbaahinta maraykanka ee caalamiga ah ee usa g m v o a r f e r l iyo shabakado kale oo warbaahineed oo maraykanku maalgeliyo ayaa cambaareeyay weerarka. tani waxay ahayd fulaynimo iyo weerar lagu qaaday mabda'a guud ee xorriyadda hadalka. waxaan tacsi tiraaye la u diraynaa qoyska dayi, waxaan ku baaqaynaa in lala xisaabtamo dembiilayaasha, ayuu yidhi madaxa usa g m michael back.
hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay ugu yaraan 74 muhaajiriina inay ku dhinteen dooni ku degtay meel u dhow xeebta liibiya. i o m ayaa waxay sheegtay in ilaalada xeebaha liibiya iyo kalluumaysatada ay soo badbaadiyeen 47 qof ayna keeneen xeebta. doontaasi ayaa waxay waday in ka badan 120 muhaajiriina oo ay ku jiraan caruur markii ay ku degtay xeebta liibiya oo ah marin weyn oo ay uga sii gudbaan inta badan muhaajiriinta ee isku dayaya inay gaaraan yurub iyaga oo ka gudbaya badda mediterraneanka. saddex qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay miino kula qaraxday deegaan la yidhaahdo dharkangeeyo oo ku yaala gobolka sool, kuwaasi oo ahaa xoolo dhaqato sida uu v o a da u sheegay guddoomiyaha dharkangeeyo zakariya cabdulaahi xirsi. wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariim olol ayuuna ugu warramay sida ay wax u dhaceen.
meel u jirta magaalada 7 kilomitr qiyaas ahaan baa qarax ka dhaca, dad soo guuray oo baadiya ayaa meel miino ku aasneed. meesha waa meel xuduuda marka hore markaan kaaga warrama degmada waagii hore 77 miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen baa hareeraha taga aasan marka miino ka mid a miinooyinkaas baa ku qurxay, 3 qofna way ku dhimatay, dhowr tiro ilaa 8 neef oo geelana waa ku baxdeen.
waxaa qarxay muxuu ahaa marka dadkaasi ku qarxay?
waa miino lagu aasay waagii dowladaha ethoobiya iyo soomaaliya meesha ciidamaha deganaa jirada ciidan la yidhahda deganaa jirta dowladda soomaaliya. marka miinooyin baa lagu aasoo xiliyada dowladaha xilligaa deganaa ku aasteen 77 wixii ka dambeeyey. 2 wiil oo ilmaadeer oo la kala odhan jiray jaama cabdiqaadir bile xaaji iyo maxamed qadar bile xaaji iyo adeerkooda la odhan jiray cabdirashiid bile xaaji jaamac oo geel la joogay. marka geeli iyo ayagaba qaraxa ka sameeyay markii saddexdoodina way ku dhinteen dadna soo geelan ma shooyay kaga baxday
sideeba lagu sheegay xogta ee miinadan haleeshay dadkan ay ku dhinteen marka dadkii deegaankaadu wareesteen
ee horta markuu roobka do'o ba miinooyinka soo dhawaada inta badan banaanka ee daadadka iyo tooga markay qaadaan iyo daadadka soo saara miinooyinka soo dhawaadaan marka xilli shanti iyo qadar 15 daqiiqo ay heeday geel isku soo ururtanayeen ba geel marka ay la socdeen ku istaageen meelada soo dhawaatay marka xilli maadaama meesha loo soo noqraacay oo roobku ku badnaa marka qaraxa sidaas uu ku dhashay waxay garaacayeen ma aheyn wuxuu ahaa wax meelada soo dhawaatay oo roobka soo saaray
meelaha ay aaska ugu badan tahay deegaanka dharkeen waxyaabaan haraadiga miinada ay dhulka ku jirta waa xagee
ee hadda meesha ay ka qaraxday oo kale oo la yiraahdo Labadismaal oo 7 km u jirto ee meel la yiraahdo gubta cabaayada lafteeda ilaa 3 km magaalada aan xaaladan jiray galbeed ka jir ee dhinacan ee galbeed ka jirto hadda tan qaraxday uu qoyiga ka jirta mid kale oo ayadana dhanka ee bariga ka jirta magaalada way ku hareeraysan tahay 4 barjoo way kaga aasan tahay
rais intee leeg bay ku haystaa ka mas'uuliyad ahaan
ee hadda dadka aan aad ugu walaacsanna waa dadka ilaa soona burca ka soo guurayo dadka magaalada aad ugu fara badan oo xaaladda deegaanka aan qorsheheli sistemkeeda la socon oo hadda ay ka mid yihiin ragga meesha ku go'ay geela meesha ku go'ay ka mid yihiin taasaa waa hadda dareen cusub iyo walaac cusub nagu sii kordhisanaba mid hore qorshahaasi aynu ku noolnaa haddana kan maaba xaalad kaloo deegaankii walaac ku sii kordhiyaba ah
maadaama aad sheegteen khatar badan ay deegaankiina ka jirto halista miinaduna ay si weyn ugu jirto horena walaac badan aad uga qabteen idinku hadda maxaad qabateenna madama aad ii sheegteen dad badan ay ku soo hayaameen
annagu marka hore dejintooda iyo soo dhaweyntooda iyo dadka soo biiray qorshahooda ku mashquulsaneen qorshihii hore dadka iyagii hore saameynta howlaha qabay waxaan ku wacyigelin jirnay caruurtii markay arkaan waxa iyo in aysan u dhawaanin soo sheegaan waxay sitaan macnaha ilan wuxuu caruure taladu inta 100% qaadan maayaane lagu arkane waa laga qaadi jiray waxay saameysay ku qaraxda mooyaane dadkan hadda waxay noqonaysaa waa naga fara badan yihiino wacyigelinna ma gaarsiin karno waxay noqonaysaa marka khasaarihii markuu gaaro inaan macnaha gurmad unu noqono wixii dhaawacana qaadno wixii dhintayna aan macnaha markaasiisu aan aasno inta unba hadda xaaladdu aan qaban karnaa wixii wacyigelin aan gaarsiin karnana waan gaarsiinaynaa
dhulka miinooyinkana ay ku jiraan waa dhul caynkeeya oo aad u sawiri karaysa qofka ku dhegaysanaya guddoomiye
waa dhabooyinka maxay baabuurta qaadaan iyo dabalugeedyada dadka ay qaadaan iyo meelihi ay ka foojignaayeen dadki marka ciidamada markaa meeshaa deganay soran kareen ama waxaa idin soo maraya gaadiidka dagaalka ama ciidanka lugeyna idin soo mari kar meelihii soran kareen oo dhan bay ku aasan yihiin ay timid oo hadda ka saartay inay ma jirto
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha dharkeenka iyo zakariya cabdulaahi xirsi oo u warramayay wariyahan laascaanood cabdikariim olol
laanta af soomaaliga v o ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay jimco wanaagsan colaadda militariga ethoobiya kala dhexaysa gobolka tigreega ee madax bannaanida maskaxda ku haya ayaa kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal sokeeya oo ka dilaaca dalka labaad ee ugu dadka badan wadamada qaaradda afrika sidoo kale colaadda ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo in xasilooni darri ay ku baahdo gobolka oo dhan haddii colaadan ay sii socoto wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warbixintan magaalada nairobi kasoo diray waxaynoo soo jeedinayaa maxamed colaad xasan
colaadda u dhexaysa dowladda ethoobiya iyo dagaalyahano daacad u ah xisbiga t p l f ayaa gashay toddobaadkii labaad qiyaastii 8,000 oo ethoobiyaana ayaa ka gudbay xuduudda suudaan iyagoo colaadda ka cararaya hay-adaha gargaarka ayaa filaya in tiradu ay intaasi kasii badato maalmaha soo socda colaadan ayaa bilaabatay kadib markii dagaalyahanada tigreega ay weerareen saldhigga ciidamada dowladdu ay leeyihiin toddobaadkii tegay weerarkaas oo ay dowladdu ugu yeertay iskuday lagu doonayay in hub iyo qalab militari lagu billaqaysto ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa amray tallaabo militari oo lagu soo afjarayo kacdoonka hubaysan comfort aero waa agaasimaha hay-adda caalamiga ah ee la socodka xasaradda ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i c g xafiiskeeda afrika iyadoo v o eda u warramaysay ayay tiri
right now what we see is more fighting more entrenched positions by both sides even if the tigray forces are squeezed and overpowered you may see a strong resistance a sort of guerrilla type resistance and that's possible I don't see the Tigrayans being governed anytime soon from Addis, so we could be very well looking at a long protracted situation.
hadda la joogo waxaan aragnaa waa dagaalo sii socda dhufaysyo ay labada dhinac qodanayaan xitaa haddii xoogaga Tigreega la riixo oo laga tambadiyo waxaad arkaysaa weeraro iska caabin ah oo adag weeraro jabhadeed oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa waxaasoo dhan waa suurtagal ma aragno gobolka Tigre oo waayadan u dhaga nuglaanaya in laga xukumo Addis Ababa waxaana saadaashu tahay xaalad daba dheeraata
xisadan ayaa soo xoogaysanaysay tan iyo bishii September markaas oo gobolka Tigreega oo ka mid ah sagaalka gobol ee dowladda federaalka Ethiopia uu qabsaday doorasho maxalli ah kadib markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu dib u dhigay doorashadii Ethiopia xanuunka COVID-19 dartii waxaa jira wararka ka soo baxaya goobaha colaadaha sidoo kale waxaa adag in la qiimeeyo xaaladda bani'aadnimo ee ka jirta maadaama dowladdu ay gobolka ka jirtay qadka internetka arbacadii la soo dhaafay Thomas Marvi waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Risk Advisory Group oo ka tala bixisa arrimaha halista wuxuuna ka faallooda arrimaha sirdoonka ee gobolka saxaraha ka hooseeya ee Afrika waxa uu leeyahay dowladda oo ku guuldareysata inay ka adkaato dagaalyahanada gobolkaasi waxay rabshado kale iyo dhinacyo kale oo ku dhirada ay u horseedaysaa waddankaasi Ethiopia
The likelihood of a coup would almost certainly increase if the military fails and fails to defeat the TPLF. And, you know, that would probably come from factions linked to the TPLF who have previously...
Suurtagalnimada afgambi dalkaasi ka dhaca ayaa sare u kacaysa. Haddii militarigu ku guuldareysto inuu ka adkaado TPLF, waxaana sidaasi ku dhiiranaya kooxaha ku xidhan TPLF-ta oo horay saameyn xoogan ugu lahaa dowladda. Marka si guud loo fiiriyana, Itoobiya waxay ku jirtaa xaalad aan cagaada ku taagnay. Waxay la tahay inay sarreysa suurtagalnimada xiisadoo sii xoogaysata oo sii xumaata. Noqodana kuwa dalka oo dhana ka qarxa oo ay ku lug leeyihiin qoomiyadaha kale dalka.
Haddii la soo dhaafayna, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa taliyo cusub u magacaabay militariga waddankaasi. Sidoo kale waxa uu u magacaabay madaxa sirdoonka dalkaasi inuu abaanduule ka noqdo dagaalka gobolka Tigreega ka socda. Awl Alo. Oo ah khabiir siyaasadeed ayaa qaba in waddankaasi oo xalkiisa lagu raadiyo qoray inuu yahay mid ka sii daraya xaaladda oo waddankaasi sii kala qaybinaya.
You know, this is a highly divided country along ethnic lines. The current constitution provides for people's right to self-determination in the sense of the ability to determine their political and cultural status, but also the right to become an independent.
Waa waddan aad loogu kala qaybsan yahay qoomiyad. Dastuurka hadda ay leedahay Itoobiyana waa mid gobollada federaalka u siinaya xaq inay ismaamulaan siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan. Xitaa waxa uu xaq u siinayaa inay noqon karaan gobol madax bannaan. Sidaa daraaddeed, go'aanka ra'iisul wasaaraha ayaa ah inuu qori caaradii wax ku xaliyo. Waxay uun Itoobiya u horseedaysaa burbur. Taasna Itoobiya oo keliya halis kuma ah ee waa mid halis ku ah nabadgelyada gobolka dhan.
Sanadkii 2019-kii, Abiy waxa uu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee caalamiga ah ee Nobel Peace Prize. Waxana uu ku muteystay dadaalkii uu galay xalinta colaadii Itoobiya kala dhexaysay Eritrea. Isbeddel uu ku soo rogay Ethiopia iyo doorkii uu ku lahaa dhexdhexaadinta colaadaha Sudan, Sudaanta Koonfureed, Kenya iyo Soomaaliya. Abiy waxa uu meesha ka saaray wadahadal uu la galo hogaamiyaasha gobolka Tigreega, laakiin Eero oo ka tirsan hay'adda ICG ayaa qabta in wadahadal ballaaran oo qaran uu yahay kan keliya ee Ethiopia iyo gobolkaba ka badbaadin kara colaad ku baahda. Dowladda Addis Ababa ayaa ku adkaysanaysa in howlgalka military ee ay gobolka Tigreega ka wado uu soo dhamaanayo sida ay hadalka u dhigtay marka waqooyiga Ethiopia la xoreeyo gobolkana loo dhiso maamul cusub.
The continental body in the form of the Africa Union, one of the most important allies for the Africa Union but also for Ethiopia, the EU, are all on the same page.
Ururada dalalka Afrika ee gobolka sida Midowga Afrika iyo xitaa Midowga Yurub oo ay xulufo dhow yihiin Ethiopia waxay dhammaantood isku raacsan yihiin marka ay timaado sida looga hortagi karo in colaadda ay ku baahdo oo ay ku fido gobolka markii horeba la daalaa dhacayay mushkilado oo xaalada kala guura ku jira tusaale ahaan mushkiladaha ka taagan Sudaanta Koonfureed Soomaaliya oo ku jirta xaalad kala guura marka colaad ka dhacda Itoobiya oo muhiim u ah gobolka dan uma aha waddamada gobolka Geeska Afrika. Warbixintii wariyaha V O eda Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Nairobi waxay noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Dood ku saabsan ayd muhiimadda uu amnigu u leeyahay barakacayaasha ayaa idaacadda V O waxa ay ku qabatay magaalada Baydhabo. waxaana doodaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, ururada bulshada iyo barakacayaal. Wariyeena Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Doodan ku saabsanayd muhiimadda ammaanka uu leeyahay barakacayaasha oo ka dhacday magaalada Baydhabo waxaa soo qabanqaabiyay idaacadda V O A. Waxaa ka qayb galay dooda mas-uuliyiin maamulka koonfur galbeed ka tirsan barakacayaal iyo ururada bulshada rayidka. Waxaa diiradda lagu saaray dooda caqabadaha dhanka amniga oo ay barakacayaasha la kulmaan iyo sida looga hortegi karo. Dr. Xuseen Xaaji Jaabiri ayaan weydiiyey ujeedka V O A ay kulanka dooda ugu qabatay magaalada Baydhabo.
Doodan lagu qabtay Baydhabo waxay ka mid tahay doodo ka dhici doona magaalooyin badan Baydhabo, Xamar iyo Guroobe oo ku saabsan amniga iyo muhiimadda ay u leedahay barakacayaasha. Weliba gaar ahaan waxaa looga hadlayay caqabadaha hortaagan qaxootiga iyo barakacayaasha. Siiba arrimaha amniga waxaa kasoo qabgalay hay-adaha qaxootiga dadka shaqeeya, barakacayaashana dadku waa kasoo qabgaleen. Waxaa lagu gorfeeyey muhiimadda ay leedahay amniga. Tusaale ahaan waxaa lagu soo qaatay dhibaatada kufsiga uu leeyahay. Haddii ay caqabadaas dhacdo, meeshii sharci u raadsan lahaayeen, dadka ay la hadli lahaayeen, goobaha ay ku dacwoon lahaa xuquuqda ay leeyihiin, aadna waa lagu dhigeliyey inay la shaqeeya amniga si loo abjaro caqabadaha ay maaragtay qaxootiga la kulmaan.
Zahra Aadan Cali oo kamid a horjoogayaasha xirooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa iyadoo ka hadlaysa caqabadaha xilligan haysta barakacayaasha waxay sheegtay inay ugu daran tahay saameynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19.
ay xigi rafaadkii iyo meelkii lahubayay haddana corona waleeraan ay kooyeen caqabad eed meel lahaayeen banga wadankii kadhiyadii ciyaalkii dugsigii iskooladii inbax waaye hayee meel rahay dadka shaldheerada waleeri qaxootuhu meelya isla degayay qaxootada meelo isla degan oo milateed oo sin iska dhegan shaldheerada leer dadkii isu heladaayeen oo isgarab saarnaayeen oo fangalka laiska hayay liiska dhow uu sidaayay lambooli hashaqeeyey oo usuub may geeka hartagaa geeg shiida dhisaoon bahay walaala isla noolanoy walyarkii ada xilaasi iskala noolanoy lankii is erhaayay haddii shaldheerada leeri may la suubiyay.
Gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka koonfur galbeed Cabduqaadir Cali Maxamed ayaa isna sharaxay sababaha keenay barakaca iyo caqabadaha amni oo ay barakacayaasha la kulmaan.
In dad badan ay usoo barakacaan magaalooyinka waaweyn maxaa sababa? Amni darro, dhibaatooyin la xiriira waxaa ugu horreeya amniga. Hadduu amni haysto oo uusan dhibaato kalena aysan ku dhicin dabiiciya sida abaaraha oo kale amise ayax oo dalagii oo weerara oo ina sababayso inay dhibaato ay u keento wuxuu soo galayaa magaalooyinka isagoo raadsanaya nolol iyo nabad. Si noloshiisa u horumariyo wuxuu imaanayaa magaalooyinka waaweyn wuxuuna meesha ku noqonayaa nin barakaca. Annaga ka guddi qaxooti ahaan wax badan oo waxaan ku samaynaa oo la shaqaynaa hay-adaha badanaa oo qaabilsan amniga, midna waa area controlka cala amxaad, midna wuxuu ku yaalaa barwaaqo. Shantaasi waxay noola shaqeeyaan si toos ah oo ayagoo ka shaqeynaya amniga ama wixii caqabada amniga uu ku yimaada. Dadka hadda la dejiyey barwaaqatu waxaa loo sameeyey wadooyinka nalal fiicana, waxay i suurtagelinaysa nalalku waxay ka qayb qaadanayaan amniga, kuwa oo dhexe qaarna way leeyihiin qaarna ma laha. Marka mar welibana laamaha booliska waxaan kula talinaa wixii dhibaatooyin oo yimaado u sheega nambaro waxaan u qaybinaa oo afka qalaad loo yaqaano hotlines haddii dhibaato ay kugu timaado ama hadduu uu dhib loo geysanayo qoyska inay nambarkaas soo wacaan. Nambarkaas wuxuu sahlinayaa inaan isla markiiba aan la xiriirno IDB-gaas meeshu ku yaallo iyo saldhigga ku yaallo. Ciidamada isla markiiba waxay samaynayaan gurmad dhibaatada markaas meesha ka taaganna gacan ayay ka geystaan.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed Cabduqaadir Sheekh Cali Barako oo isna dooda barakacayaasha looga hadlayay qayb ka ahaa ayaa xusay in wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay u taagan tahay sidii daryeel ay u heli lahaayeen barakacayaasha.
Wasaaradda marka xoogga waxay isugu geysaa inta badan inay dadkaas qayladaan u samayso hay-adaha qaabilsan arrimaha barakacayaasha ama arrimaha humanitarianka mar walba ay u qayladaamiso dadkan soo barakacay siday u heli lahaayeen iskool, caafimaad, biyo, waxbarasho iyo nidaamyadii ama barnaamijyadii kale ee u baahnaayeen. Dowladda waxay mar walba xoogga saartaa in dadkan barakacay la caawiyo. Caawintaas waxaa ku hoos jira marka in qaabka ammaanka xitaa wax laga qabto. Haddii barakacaasi uu meeshiisa wax lagu siiyo waxa dhaba in amaankana uu soo hagaagaayo
isku duwaha V O A u qaabilsan barnaamijka tubta nolosha iyo waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga Soomaaliyeed Muxtar Maxamed Atoosh V O A Baydhabo.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuraha Islaamka waxaa magaalada London ku soo diyaariyay Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
Dhawaan waxaa ku dhintay Israa'iil Dr. Saay Barakaat oo ahaa wajhi 40 sanadood ee u dambeeyay tooshka ifaya oo ahaa siyaasadda Falastiin isagoo oo 15 jir ah ayuu u dhintay xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno. Barakaat waxa uu qayb li xaalle ka ahaa wadahadaladii muddada dheer socday ilaa iyo iminkana socda ee lagu doonayay in mar uun heshiis waara ay wada galaan Falastiin iyo Israa'iil. Waxa uu ahaa afhayeenka Falastiiniyiinta muddo 30 sanadood ka badan. Barnaamijkeena muuraha Islaam kadigistiyaal waxaanu todobaadkan ku soo qaadanaynaa taariikhda muwaadinkaasi qaybta uu ku lahaa wadahadaladii muddada dheer u socday labadaasi dhinac iyo sida ay Israa'iil u qiimeysay geeridiisa kadib. Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Falastiin Maxamed Abbas ayaa waxa lagu sheegay geerida ninkaasi inuu ahaa walaal iyo saaxiib ka dhintay Falastiin ayna tahay meel ku bannaanaatay. Marxuumkan xanuunka uu ku dhintay waxaa ku sii kordhiyay taariikhdiisa caafimaadka iyadoo oo sanadkii 2017 sanbabada laga qalay. Haddaba kuma ayuu ahaa Dr. Saaib Barakaat waxa taariikhdiisa oo gaaban iga sheekeeyay Dr. Sacad Sheikh Cusmaan Nuur oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Saaib Barakaat wuxuu ahaa nin naftiisa runtii u huray inuu u shaqeeyo dadkiisa qadiyadan leelada qadiyada Falastiin. Wuxuu wax ku bartay reer galbeedku wax ku bartay oo masteriska Mareykan buu ka qaatay PhD-dana waa doctoraga wuxuu ka qaatay England buu ka qaatay. Intii uu shaqeynayay markuu weliba joogay Yaasir Carafat labadaadee dhalinyaradii buu ahaa magaraleysa soo kacday ee runtii la shaqeynaysay buu ahaa si wanaagsan buu shaqeeyey. Markii dambena waxaaba laga dhigay ninka u dhexeeya magaraleysa dhaqdhaqaaqa Falastiin iyo dowladda Yuhuudda sida loola hadlayo iyo wixii dibadda ah. Dad badan ayaa aad iyo aad ugu heli jiray oo jeclaa oo ninkaasi waa dagaal waa nin dagaalyahana waa nin waxgarana waa yani intuu kari karayo qadiyada inkastoo mushkiladeedu ay fara badan tahay haddana nin wax taray weeye. Haddaad eegto magaranaysaa taariikhda waxa weeye intii ilaa magaranaysaa kasoo qaad shirkii Oslo ee la yidhi aan laba dowladood dhisno mid Falastiini ah iyo mid Yuhuud leedahay oo dabadeedna halka iyo Quddusna ba dhexdeeda taalo. Yacni raggii aad iyo aad ugu shaqeeyey buu ahaa midkaasi inuu meel maro laakiin Israa'iilna diyaaru ma ahayn. Isagana markii dambe hadalla laga sheegay waxaa dad badan ayaa dhaliilay yelkadeeda intuu tarayay isagu tar wuxuu qabanayana qabay.
Barakaat waxa uu markhaati ka ahaa dhacdooyin qalalaasi ahaatan iyo markii uu 12 jirka ahaa sida ay warbaahinta oo ka faalootay taariikhdiisa ay sheegtay. Waana markii ugu horeysay ee dibaabadaha Israa'iil ay gudaha u galeen magaaladii uu ku dhashay ee Jericho sanadkii 1976 waxa uu goobjoog ka ahaa dagaalkii socday 6 caanamaal ee keliya laakiin bedelay taariikhda bariga dhexe tan iyo waagaasi. Taasi waxa ay saameyn ku yeeratay noloshiisa tan iyo intii uu xaq u yimi. Barakaat wuxuu sheegay inuu ku qasbanaaday inuu si dhaqso ah ugu koray ku hoos noolaanshaha Israa'iil ee daanta galbeed 13 jir ayuu ahaa markii ugu horeysay ee la xidho. Maxaa haddaba ka mid ahaa guulihii ugu waaweynaa ee uu gaaray intii uu ku hawlanaa garnaqsashada Falastiiniyiinta ee dadaalka ay ugu jiraan inay helaan dal la yidhaahdo Falastiin? Waa kan mar kale Dr. Sacad Sheikh Cusmaan Nuur.
Waxaana wixii uu karay uu isku dayey kelidii maahay dad badanina waa kula jireen dagaalka iyo hawsha. Hase ahaatee Israa'iil dowlad Mareykan la yidhaahdo ayaa daba taagan oo gacan siinaysa reer galbeedkuna sidaasay ku raaceen. Wixii uu isagu islahaa dee magaranaysaa Gaad wuxuunbay ahayd bal horta iminka arrintan aan geyno in laba dowladood oo meeshii jooga la sameeyo. Falastiiniyiin badan baa ku ceebeeyey midka isaga asaga haddii dadka saan u fikiraya waxay yidhaahdeen war maanta waxa qadiyadu halkay taagan tahay meel taa dhaanto oo la geynaya ma jirta isagana ka daaya gawdhiska inaguna aanu ku dhaqaaqno shaqada.
Barakaat labada dhinacba waa Falastiin iyo Israa'iil marar badan waxa uu kala kulmay eedeymo. Israa'iil waxay ku eedeyn jirtay inuu ahaa xagjir iyo kala qaybiye halka ay Falastiiniyiintuna qaar ka mid ahay ku tuhunsanaayeen inuu ka tanaasuli jiray xuquuq badan oo ay lahaayeen.
maxay hadaba Israa'iil ka tiri Erekat waa kan Maxamed Caalin oo ka faalooda arimaha caalamka
Professor Saeed Erekat oo 30 sanoood ku jiray wadaxaajoodka Israa'iil iyo Falastiin qodobka ugu muhiimsan ee markii dawladaha ee Israa'iil oo dhan ay ka midaysnaayeen isagu markasta wuxuu aaminsanaa oo reer Israa'iil ku naceen in la helo dal ee Falastiin leedahay heshiisyo badan buu u maray kii Oslo u maray kii Washington 2000 buu u maray kii Jordan iyo Falastiin buu u maray wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo ku koray xilligii mataqaana 1955 kii bariga Jerusalem marka maadaama uu aaminsanaa in la helo taas nacayb badan bay u keentay talabaad wuxuu kala dhaleeceyn jiray gacanka hadalka ee Israa'iil ku wado wuxuu tiri reer Falastiin ee Libnaan degan xasuuqii ka dhacay 2002 Yaniin xasuuqii joogtada ah ee lagu sameeyay jiray madaxda Hamas cunaqabatinta la saaray Gaza oo leeyahay lacag sababta qaar waxaas oo dhan uu taageeri jiray waxa uu habeenii maalin taagnaa saxaafadda reer Galbeedka wuxuu saaxiibo badan ka kasbaday ururka jaamacadda carabta ururada AU-da United Nations-ka taasi nacayb badan bay keentay wuxuu ahaa nin diblomaasi ah wuxuu ahaa nin waraaqaha u qoray Yaasir Carafat iyo Maxamuud Cabaas oo mar la taliyay waxa marka taas waxay keentay inuu nacayb badan kaga helo dadka Israa'iil in isaga la baaro in gurigiisa la baaro in uu qalbiyada Israa'iiliinta qoyan socodka uu soo jeediyo
Allahu naxariistay Erekat waxa uu ahaa qofka wajigiisa loogu aqoonta badan yahay warfaafinta Falastiiniyiinta muddo dheer waxaanu ka mid ahaa saraakiisha sare ee ka qayb gashay ganacsiyada qadiyada Falastiin waxa kale oo ahaa qofka ugu badan ee la hadlay warbaahinta caalamka waxa kale oo uu la taliyay uu ahaa Yaasir Carafat iyo madaxweynaha Falastiin ee iminka Maxamuud Cabaas mid ka mid ah dhacdooyinka aan la ilaawin ee uu sameeyay waxa ka mid ahaa inuu shirkii Madrid ee sanadkii 1999 uu ku adkaystay inuu xidho koofiyadda calaamada halganka Falastiin lagu yaqaano geesinimo ayay ugu muuqatay dad badan oo reer Falastiin ah laakiin go'aankaasi shirkii khalkhal ayuu geliyay laba sanadood kadibna kama uu soo qayb galin shirkii Oslo ee dalka Norway
haasana waxaa dhigisay ku soo dhawaataan bishqigu ma dhabaa
si ishqigu madhabba iyo codka Allah uu naxariistay Khadiija Cabdullaahi dalays ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA da dhinaca isku dubaridka xagga farsamada waxa naga caawiyay Bashiir Abiikar Cabdullaahi intaan mar kale kulmayno dhamaanteen waxaan idin leenahay jimca wanaagsan